Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Йони. Невеличкий розмір книги пророка Йони може призвести неуважного читача Біблії до висновку, що в ній немає нічого важливого, окрім неймовірно великої риби, можливо, кита, що проковтнула Йону. Але зазначу, що книга пророка Йони складається з 4 розділів. Вона є вдвічі більшою за книгу пророка Авдія, що є найкоротшою книгою Старого Завіту. Через невеличкий обсяг існує небезпека пропустити цю книгу Святого Писання. Проте нам не слід було називати будь-яку з цих книг книгою малого пророка, адже кожна така книга приносить нам слова та думки Всевишнього Бога. У книзі пророка Йони висунуто і розглянуто 6 важливих питань. Ці питання роблять книгу пророка Йони дуже актуальною для нас сьогодні. Давайте розглянемо ці 6 аспектів. По-перше, це є єдина книга Старого Завіту, що провіщає воскресіння Ісуса Христа. Всі великі вчення християнської віри мають свій початок у певних книгах Старого Завіту. Наприклад, у книзі «Вихід» проголошується можливість викуплення. У цій книзі зображено спасіння від гріхів грішника, котрий приходить до Ісуса Христа. У книзі «Рут» ми маємо зображення романтичної сторони викуплення та спасіння від гріха. Книга «Йова» вчить, на мою думку, покаянню. Друже мій, передивись сторінки Святого Писання, і ти побачиш, що великі доктрини нашої віри мають свій початок у книгах Старого Завіту. Маленька книга пророка Йони зображує та вчить про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І якщо ця книга не є початком великого вчення про воскресіння, тоді це найважливіше вчення християнської віри не має відображення в жодній з книг Старого Завіту. Отже, навіть через цю єдину причину я можу назвати книгу пророка Йони дуже важливою книгою. По-друге, книга пророка Йони вчить, що спасіння є не в ділах, а у вірі, яка веде до покаяння. Саме цю маленьку книжечку читають правовірні євреї на свято Йом-Кіппур, великий день викуплення. Дорога до Бога відкривається нам не завдяки нашим праведним вчинкам та ділам, а завдяки викупительній жертві, принесеній Господом нашим Ісусом Христом. Найважливіші слова книги пророка Йони знаходимо у її 2 розділі. «Від Господа спасіння». Йона 2:10. Всевишній Бог – ось хто є автор нашого спасіння. Він збудував величну споруду нашого спасіння. Він є головний архітектор. Третя велика задача книги – показати, що не можна нехтувати Божою волею та благодаттю. Йона відмовився вирушити до Ніневії. Проте Бог все-таки сповістив своє послання цьому місту. Цікава річ у цьому конкретному випадку полягає ось у чому. Йона все-таки мав свідчити про Бога у Ніневії, хоча він і не думав туди потрапити, але потрапив. Четверта велика істина цієї книги полягає ось у чому. Всевишній Бог не відкине нас через відсутність віри. Бог може не використовувати тебе, проте Він ніколи не відкине тебе, не відвернеться від тебе. Коли виступає хокейна команда, на лавці сидять чимало гравців. Фактично, на лавці сидить набагато більше хокеїстів, аніж знаходиться на ігровому майданчику. Періодично тренер здійснює заміни у складі своєї команди. Він випускає на поле гравців, котрі, на його думку, принесуть команді найбільше користі. Якщо ти або я не маємо віри, Бог спроможний всадовити нас на лавку запасних гравців. Однак ми сидітимемо на лавці, зодягнені у форму нашої команди. І Бог не відкине нас, не вижене з команди. І в будь-який час коли ми захочемо повернутися на великий ігровий майданчик цього життя і виконувати волю Божу, Він дозволить нам це зробити. П'ята велика істина, викладена у книзі пророка Йони, проголошує: Всевишній Бог є добрий і милостивий. У другому вірші четвертого розділу книги пророка Йони ми знаходимо найбільш проникливі та хвилюючі слова про Всевишнього Бога в усій Біблії. Отож, можна вважати абсолютно помилковим ствердження про те, що Старий Завіт розкриває нам Бога гніву, а Новий Завіт зображує Бога любові. У книзі пророка Йони Всевишній не є мстивим та злим Богом. Шосте і останнє велике вчення книги пророка Йони полягає в тому, що Всевишній Бог є Богом і неєврейських народів. Коли Всемогутній Творець обрав Авраама, Він, по суті, сказав усім неєврейським народам: «На певний час я полишу вас через великі гріхи, скоєні людством. Я маю намір підготувати ваше спасіння за допомогою певної людини і певного народу. Через них я надішлю у земний світ вашого викупителя та спасителя». І тепер Всесвітній Творець підготував спасіння усього людства. У власній Біблії, поруч з книгою пророка Йони, я зробив позначку. Дивись послання святого апостола Павла до римлян, розділ 3, вірш 29. Апостол Павло писав у цьому посланні: «Хіба ж Бог є тільки для іудеїв, а не і для язичників також? Так і для язичників». Книга пророка Йони переконливо засвідчує, що і в Старому Завіті Бог не забув про язичників, про неєврейські народи. Оскільки Бог мав бажання спасти таку жінку, як блудниця Рахав, жорстокий і кровожерний асирійський народ та мешканців Ненневії, столиці цього краю, тоді я можу стверджувати, що Бог давно займається спасінням грішників. При вивченні книги пророка Йони існують два підходи. Один із них є дуже популярний. Його використовують більшість проповідників та тлумачів Святого Письма. Суть такого підходу полягає в наголошенні разючої схожості між пророком Йоною та апостолом Павлом. Обоє, і Павло, і Йона, були місіонерами, провісниками волі Всевишнього Бога серед язичницьких народів. Обоє опинилися в морі. Обоє свідчили про Бога морякам на кораблі. Обоє були використані для спасіння тих моряків від загибелі. При глибокому уважному вивченні цього питання можна виявити інші вражаючі подібності між Йоною та Павлом. Включаючи подорож до Риму, яку я також вважаю місіонерською подорожжю, апостол Павло фактично здійснив 4 місіонерські подорожі. 4 розділи книги пророка Йони можна умовно поділити на його 4 місіонерські подорожі. Під час першої подорожі Йона потрапив до чрева великої рибини. Під час другої він потрапив на суходіл. Третя подорож була до Ніневії. Під час четвертої Йона дістався серця Всевишнього Бога. Дійсно, це є дуже хороший і виправданий поділ цієї маленької книжечки з метою її вивчення. Проте, скажу відверто, такий поділ ніколи повністю не задовольняв мене. Тому я спробував зробити огляд цієї книги, не вдаючись до порівняння Йони з апостолом Павлом. Щиро кажучи, мені було набагато складніше зробити огляд цієї невеликої книжки пророка Йони, аніж зробити огляд книги «Об'явлення» Йоанна Богослова. Друзі, я маю дещо інший підхід до книги пророка Йони. Дозвольте мені розповісти вам про те, як цей підхід виник у мене. Багато років тому одного вечора я на вокзалі чекав свого поїзда. Я повертався з семінарії продовжувати своє навчання. В той час я мав підготувати загальну характеристику кожної книги, що входить до Біблії. Проте я ніяк не міг узагальнити книгу пророка Йони. Прибувши вчасно на залізничний вокзал, я дізнався про те, що мій поїзд запізнюється десь на одну годину. Я зробив те, що, напевне, робить у такій ситуації кожна людина, що опинилася на вокзалі або в аеропорту. Перш ніж сісти на лаву, я обійшов приміщення вокзалу. Я оглянув газетні кіоски та маленькі крамниці. Я роздивився вітрину кіоску з сувенірами. Я пройшов біля тютюнової крамниці, біля автоматів, що продають газовану воду. Я заглянув у буфет. Потім я зайшов до зали для пасажирів і побачив таблицю з розкладом руху поїздів. Коли я дивився на розклад руху поїздів, мені спало на думку, що книгу пророка Йони можна порівняти з таким розкладом. З розкладу руху транспорту ми дізнаємося про три важливі речі. По-перше, ми дізнаємося про час та місце, звідки відправляється поїзд або літак. По-друге, ми дізнаємося про місце призначення вибраного транспортного засобу. І по-третє, кожного пасажира цікавить час прибуття в місце призначення. Мені доводиться багато подорожувати, і коли я маю скористатися літаком або поїздом, мене насамперед цікавлять три речі – час відправлення, пункт призначення та час мого прибуття туди. Таким чином, якщо ми поглянемо на книгу пророка Йони як на розклад руху, тоді я пропоную таке узагальнення цієї книги. Розділ перший. Відправлення. Ізраїль, Самарія або Гат-Хефер. Пункт прибуття. Ніневія. Прибуття. Риба. Розділ другий. Відправлення. Риба. Пункт прибуття. Ніневія. Прибуття. Суша. Розділ третій. Відправлення. Суша. Пункт прибуття. Ніневія. Прибуття. Ніневія. І розділ четвертий. Відправлення. Ніневія. Пункт прибуття. Рослина, що давала тінь. І прибуття. Серце Бога. Книга починається такими словами. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Аматія. Йону, автора цієї книги, визначено як пророка та сина Аматія. Шановні слухачі, як ви пам'ятаєте у вступному слові, я вже наводив аргументи, що підтверджують реальність існування цього пророка. Ось що почув Йона з вуст Всевишнього Бога. Читаємо другий вірш. «Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене». Ці слова Всевишнього Бога – це покликання та уповноваження Йони йти до Ніневії і проповідувати там. Бог називає Ніневію отим великим містом. Ніневія була столицею Асирійської імперії. Це місто було розташоване на березі ріки Тигр. У ті часи це була столиця могутньої світової імперії. Трохи згодом ми більш детально розглянемо розміри міста Ніневії, оскільки це питання ще двічі наголошується у книзі пророка Йони. Проте в наведених словах підкреслюється злоба цього міста. Так, це було велике місто, проте велике у своїй злобі та люті. Злоба його була настільки великою, що піднялася аж до Бога. І тепер Бог вирішив покарати це місто, якщо воно не повернеться до нього. Читаємо у книзі. Та Йона встав, щоб утікати у Таршиш, далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Таршиш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ним у Таршиш, далеко від Господа. Йона полишив рідне місто Гат-Хефер у Північному Ізраїльському царстві. Здавалося б, за покликом Божим та за уповноваженням Бога він мав вирушити негайно до Ніневії. Аби потрапити до Ніневії, Йона мав вирушити на схід від Ізраїлю. Але замість того, щоб вирушити у цьому напрямку, Йона поводиться дуже дивно. Він прибуває до Яфи, де купує квиток на перший ліпший корабель, що вирушає до Таршишу. Таршиш – Це засноване фінікійцями місто на південному узбережжі Іспанії. Але це місто знаходиться в протилежному напрямку, куди мав вирушити Йона. Таршиш знаходиться на заході. На моє переконання, тут перед нами постає більш глибока та важлива проблема, аніж проблема Йони та велетенської рибини. Головна проблема у книзі пророка Йони полягає не в цій рибині, а в самому Йоні. Бог наказав Йоні відправитися до Ніневії. Замість цього Йона купує квиток на корабель, що пливе у Таршиш. Бог говорить Йоні вирушити на схід. Йона приймає рішення не слухатися Бога і вирушає на захід. Цілком природньо виникає таке питання. Чому Йона приймає таке рішення? На це запитання можна дати кілька відповідей. Йона ненавидів мешканців Ніневії. Через це він не хотів, аби вони отримали спасіння. Ненависть Йони до Ніневії не була безпідставною. Асирійці дійсно були найлютішою, найжорстокішою нацією стародавнього світу. Всі тогочасні народи дуже боялися асирійців. Асирійські завойовники вдавалися до найжорстокіших методів катування людей. Нелюдськими тортурами вони швидко розв'язували язика своїм полоненним. Наведу лише одну тортуру, що її практикували асирійці. Вони виводили полоненного у пустелю і закопували його у пісок до самої шиї. На поверхні лишалася сама тільки голова нещасної жертви. Вони протикали язика жертві та протягували крізь отвір ремінь. Потім вони залишали нещасного вмирати під пекучим промінням немилосердного сонця. Кажуть, людина божеволіла ще задовго перед тим, як вона вмирала. Я навів лише одну з маленьких витівок асирійців. Асирійське військо здійснювало свої загарбницькі походи в дуже незвичайний спосіб. Одна з причин перемоги Вавилону над Асирією полягала у надзвичайній повільності пересування асирійського війська. Вирушаючи у похід, асирійські вояки брали з собою свої родини. Дисципліна у цьому війську була дуже слабкою. На марші асирійське військо було схоже на натовп неорганізованих грабіжників. Очевидно, що цілковита відсутність військової дисципліни та порядку були не на користь боєздатності цього війська. Проте, коли асирійське військо, неначе сарана, оточувало місто або село, жителі настільки боялися жорстоких завойовників, що переповідають, іноді все населення оточеного міста скоювало самогубство, аби тільки не потрапити до рук ненажерних лютих асирійців. Цілком очевидно, що сусідні народи не любили Асирію. Існує друга причина, чому пророк Йона вирушив на захід. Дехто може зазначити, що послання, яке мав сповістити Йона, не було посланням про спасіння. Навпаки, його послання було посланням про Божий суд та кару. Справді, це було послання про кару Божу. Але Йона добре знав свого Бога. І саме через своє знання Всевишнього Бога пророк Йона вирушив у протилежному напрямку. Адже він добре розумів, якщо він провістить Ніневії послання про навислу Божу кару, якщо мешканці міста, покаявшися, навернуться до Бога, тоді Бог не судитиме і не каратиме їх, тоді він спасе Ніневію. Але Йона не хотів, аби це місто було спасенне. Така можливість суперечила всім його надіям та сподіванням, а тому Йона і вирушив у протилежну від Ніневії сторону. Третьою причиною цього вчинку є те, що він, Йона, був неслухняним пророком Божим. Він продемонстрував непослух до Всесвітнього Творця. Є й інші причини, за якими Йона не хотів іти до Ніневії. Але про це, дорогі друзі, ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. На жаль, час наш закінчується, і ми прощаємося з вами. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Запрошуйте до ваших радіоприймачів ваших сусідів, ваших близьких. Адже Слово Боже повинні почути усі, і Слово Боже може привести людину до покаяння. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.